Așa cum v-am spus în această seară, suntem la cincea lecție, al cincelea pas din seria care am început-o despre călăuzirea divină în viața zilnică. În această seară aș vrea să ating subiectul călăuzirii și al așa numitei voi individuale a lui Dumnezeu. Va fi o lecție mai lungă, probabil o să luăm o pauză la un moment dat, să ne îndurăm puțin. Dar pentru ce pot? Va fi o lecție mai lungă pentru că am încercat să împart în două părți. Parte teoretică, prima parte, o parte care are de face mai mult cu, să zic, cu teologia. Și a doua parte, care am încercat să o fac mult mai practică, să vorbesc despre câteva subiecte în care călăuzirea lui Dumnezeu ne interesează foarte, foarte mult, și anume subiectul banilor, subiectul timpului, subiectul darurilor și abilităților personale, al căsătoriei. Sunt câteva domenii în care aș vrea să puntez câteva lucruri în lumina Cuvântului. Individualitatea chemării fiecăruia dintre noi ne duce inevitabil la o întrebare. Are Dumnezeu o voie individuală pentru fiecare dintre noi? Adică o voie care este diferită de planul Său suveran, care, așa cum am văzut, este secret, nu-L cunoaștem, dar care totuși este diferit de poruncile Sale descoperite în Sfânta Scriptură? Are Dumnezeu o voie diferită de planul Său, suveran și secret, dar totuși diferit de poruncile Sale dezvăluite în Sfânta Scriptură? De multe ori folosim expresia a cunoaște voia lui Dumnezeu pentru viața mea sau pentru viața ta, într-un sens extrem de general. De exemplu, o familie se poate întreba, este voia lui Dumnezeu ca să adoptăm un copil? Sau este voia lui Dumnezeu să dăm naștere unui copil al nostru? Există un plan al lui Dumnezeu ideal. Există un plan ideal, individual al lui Dumnezeu pentru noi, dar care este separat de poruncile lăsate în Sfânta Scriptură? De exemplu, amintiți-vă de cazul cu care am început, care doar pe jumătate este ipotetic, cel cu Sergiu. Are Dumnezeu pentru Sergiu o preferință ca să înceapă o companie proprie de design sau să rămână angajat pe vechea lui firmă? Care este voia lui Dumnezeu pentru el? Problema apare atunci când Sergiu se gândește la preferințele lui Dumnezeu ca și cum ar fi deconectate, despărțite de poruncile lui Dumnezeu, de valorile lui Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu. Problema acestui om, acestui creștin, cu care ne identificăm de altfel foarte mulți dintre noi, este că se gândește la călăuzirea lui Dumnezeu ca la atingerea unui vârf pe harta vieții sale, un model ideal pe care Dumnezeu l-a plănuit pentru viața lui. În mod obișnuit în învățătura creștină, această voie a lui Dumnezeu este uneori identificată ca fiind voia perfectă a lui Dumnezeu sau centrul voiei lui Dumnezeu sau voia specifică a lui Dumnezeu. În cercurile evanghelice, expresia este folosită ca un fel de hartă cerească, ca un fel de hartă cerească a vieții noastre, care acoperă lucrurile non-morale. Este o hartă cerească cu toate locurile în care Dumnezeu vrea să ajungem, locuri care nu sunt morale, care nu sunt spirituale. Și de-aia noi le numim non-morale. Nu vă supărați, mă iertați că vă întreb. Aveți mama și copilul, puteți să stați. Ok, dar pe aici, pe acolo, nu se poate că nu ai geam. Pe ușă merge mai bine. Mulțumim frumos. E ok. Da, mai sunt acolo și pe ei. Vă descurcați. Da. Deci există această percepție în multe cercuri evanghelice că această voie individuală a lui Dumnezeu este ca o hartă cerească a vieții noastre personale care se ocupă sau acoperă lucrurile non-morale. Ea presupune, sau această percepție presupune că există o voie a lui Dumnezeu care este separată și diferită de voia suverană a lui Dumnezeu, dar totuși dincolo de voia morală a lui Dumnezeu și de poruncile lui Dumnezeu. În mod obișnuit, are de-a face cu angajarea la un anumit loc de muncă. Unde? La ce firmă să mă duc? Are de-a face cu căsătoria. Cu cine să mă căsătoresc? Cu aia sau cu aia? Cu ăla sau cu celălalt? Are de-a face cu finanțele? Cum să folosesc? Cât să dau? Unde să dau? Și așa mai departe. Are de-a face cu stilul de viață? Câte concedii să am pe an și unde să le petrec? Sau alte lucruri de felul ăsta? Ce fel de cașcaval sau sub sau eu mai știu ce alte lucruri care țin de stilul de viață al fiecăruia. Și nu în ultimul rând are de face această voie individuală cu implicarea noastră în lucrarea lui Dumnezeu. Ideea este că foarte mulți cred că există o sumedenie de evenimente în viața unui credincios pentru care Dumnezeu are o voie anumită, specială. Și această voie trebuie descoperită de credincioși nu prin aplicarea valorilor Scripturii, ci prin alte mijloace. De-aia căutăm semne. De-aia căutăm lucruri care nu sunt în Scriptură. Ca să vedem, să înțelegem, să ne prindem care e voia lui Dumnezeu. La început, probabil o să vi se pare doar o diferență de vocabular, o diferență semantică. Mare șmecherie. Însă, dacă vom examina cu atenție acest lucru, acest concept, vom vedea că aici sunt implicate câteva principii de călăuzire incompatibile unul cu celălalt. Mulți cred că Dumnezeu are o a treia sau un al treilea fel de voie, voia individuală pe care credinciosul trebuie să o ceară de la Dumnezeu ca să-i o descoperă. Eu personal continui să cred că există doar două moduri de folosire expresiei voia lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Există cel puțin patru probleme cu această concepție despre voia individuală a lui Dumnezeu. În primul rând, atunci când omul acesta, creștinul acesta, Sergiu, cum l-am numit noi, se concentrează pe voia individuală a lui Dumnezeu și asta știm din proprie experiență, cei mai mulți dintre noi, neglijăm motivele păcătoase din inima noastră, neglijăm, trecem cu vederea motivele păcătoase din inima noastră sau anumite aplicații importante pe care Dumnezeu vrea să le facă și sunt articulate clar în Sfânta Scriptură. De exemplu, dacă rămâne angajat pe mai departe, în loc să-și pornească propria firmă de design, ar putea să-și neglijeze darurile sale, urmărind doar banii, urmărind doar siguranța și doar statutul social care îi oferă o astfel de întreprindere privată. Dacă se concentrează doar pe întrebarea dacă alegerea sa violează sau nu voia individuală a lui Dumnezeu, motivele interioare rămân neatinse, rămân neexplorate. În al doilea rând, dacă omul acesta, Sergiu, vă dați seama că este un exemplu virtual, ori putem să punem numele fiecăruia în locul lui, dacă Sergiu se concentrează excesiv de mult pe descoperirea planului, în loc să se concentreze pe aplicarea Scripturii cu înțelepciunea Duhului lui Dumnezeu, atunci lucrurile vor da, sau Sergiu va da de bucluc în viața lui spirituală. Sergiu se va concentra mai mult pe interpretarea circumstanțelor, a semnelor, că lucrând astfel de semne ale călăuzirii, va inventa tot felul de teste pentru determinarea voii lui Dumnezeu, va începe să asculte la tot felul de voci care indică, da sau nu, intri sau ieși, așa mai departe. Sigur că tuturor ne-ar place ca Dumnezeu să ne trimită, cum se zice astăzi, un voice message. în căsuța poștală, să avem așa o înregistrare fiecare zi, o în căsuța vocală cu astăzi te duci și faci aia, mâine te duci și faci cealaltă, la ora te faci cu tare, vorbești cu ăla, nu-i spui aia la ăla și așa mai departe. Însă se neglijează într-un astfel de caz, dacă pornim pe un astfel de drum, neglijăm formarea caracterului creștin și a înțelepciunii mult mai importante pentru Dumnezeu. Cum am spus de atâtea ori, și mie nu este greu, iar dumneavoastră vă este de folos, putea Dumnezeu să-i ducă din Egipt la Sinai, în Canaan, pardon, pe Israel. Bineînțeles. Era un drum de o săptămână. O linie dreaptă. Dar n-a făcut-o. Credeți că la întâmplare s-a bâlbuit Dumnezeu, a pierdut harta, a pierdut busola, nu mai știa drumul. Încotro să-i călăuzească? Nu. Sigur, destinația este importantă. Canaan. Dar în același timp, credeți că nisipul care le scârțea între dinți 40 de ani, lipsa de apă, soarele, credeți că au fost o întâmplare? Nu cumva au fost vehicule prin care, sau mijloace prin care Dumnezeu le-a modelat caracterul și înțelepciunea? Da, destinația este importantă. Dar în același timp și cum ajungem la destinație este la fel de important. Procesul prin care ajungem acolo este extrem de important pentru că implică caracterul fiecăruia dintre noi. A treia problemă cu această perspectivă despre voia individuală a lui Dumnezeu este că nu se găsește nicăieri în Scriptură. Nu se găsește nicăieri în Scriptură. Expresia voia lui Dumnezeu nu este folosită în sensul idealizat de plan personal al lui Dumnezeu. Această voie individuală nu este nici voia suverană din spatele providenței și nici voia descoperită în Sfânta Scriptură. De cele mai multe ori este undeva între ele, dar o categorie separată. Pasajele care se citează Coloseni capitolul 1, versetul 9, Coloseni capitolul 4 cu versetul 12, Romani capitolul 12 cu 2, Efeseni capitolul 5 cu 17, 6 cu 6, se referă foarte la voia lui Dumnezeu revelată în poruncile sale și aplicate la viața noastră. Iar a patra problemă cu această concepție este că ea nu funcționează. Adică, vreau să spun că dacă există un plan personal ideal pentru viața noastră, atunci cei mai mulți am deviat de la traseu. Gândiți-vă la un lanț de decizii pe care le-am luat și prima decizie s-a dovedit a fi greșită. Odată ce o persoană virează greșit pe harta vieții, este ca și pe traseele montane. Dacă la un moment dat ai luat-o pe lângă semn, o să ajungi cine știe unde. Care e soluția? Dacă ai înțelepciune pe munte, te întorci de unde ai pierdut semn. La ultimul semn pe care l-ai văzut și o iei de acolo pe drumul cel bun. În viață, desigur, nu mai putem reveni asupra multor decizii. A ne întoarce la punctul de origine după multe viraje greșite, de cele mai multe ori, este practic imposibil. Sigur că s-au făcut numeroase încercări de a rezolva această dilemă, această problemă și de a liniști sufletele celor care se frământă cu această problemă. Că am ratat voia perfectă sau planul perfect al lui Dumnezeu. Și aici apare un lucru care este inconsistent cu cei care susțin, cu toate argumentele care susțin advocații voii individuale lui Dumnezeu. Când este vorba de corecturi, cei mai mulți lasă deoparte conceptul de voie individuală și dintr-o dată fac apel la voia suverană a lui Dumnezeu. Pentru ca să liniștească inimile celor care sunt îngrijorați cu privire la îndepărtările din trecut față de voia individuală a lui Dumnezeu. De exemplu, gândiți-vă la frământările unui soț sau a unei soții care sunt convinși amândoi s-au separat, că s-au căsătorit în afara voiei individuale a lui Dumnezeu. Adică, pe românește, ar fi trebuit să se căsătorească cu altcineva în planul ideal al lui Dumnezeu. Gândiți-vă la frământările unor astfel de oameni. Soțul și soția, credincioși fiind, se pot mângâia cu planul suveran al lui Dumnezeu. Bineînțeles, după ce am predicat din Geneza, după ce am predicat din istoria lui Iosif, și eu cred din toată inima că Dumnezeu în suveranitatea Lui poate să folosească toate lucrurile, chiar și lucrurile rele, pentru a împlini binele copiilor Săi. Dar asta tot nu explică, aici e problema, asta tot nu explică ce s-a întâmplat cu harta divină de care s-a îndepărtat acest credincios. Tot nu explică de mod clar, logic și bine. În Scriptură găsim doar voia suverană a lui Dumnezeu. Și evident că mulți fac apel în acest punct la multe exemple biblice în care mari bărbați, sfinții din Vechiul Testament și nu numai, au luat decizii oribile. Și totuși Dumnezeu și-a împlinit planul Lui în viața lor. Da. Da. Sfânta Scriptură explică clar acestea ca fiind voia suverană a lui Dumnezeu care lucrează în și prin păcatul omului și nu ca pe o excepție a unui plan personal ideal al lui Dumnezeu pentru persoana respectivă. Ideea de voie individuală a lui Dumnezeu separată de voia morală a lui Dumnezeu nu cred că există în Sfânta Scriptură și în ciuda popularității ei cred că ar trebui respins. În rezumat, în această primă parte, Dumnezeu are un plan secret și suveran pentru fiecare și care ordonează fiecare detaliu al vieții noastre. Dumnezeu și-a arătat voia Lui morală pentru noi, rezumată în cele 10 porunci ale Vechiului Testament și implicațiile care decurg din aceste porunci. Înțelepciunea pe care o căutăm în călăuzirea divină este voia morală a lui Dumnezeu aplicată la situațiile din viața credinciosului. Călăuzire divină înseamnă discernere sau a discerne preferințele morale și spirituale așa cum se aplică ele în situațiile specifice de viața al credinciosului. Nu este vorba despre un plan detaliat ce trebuie descoperit sau comunicat de către Dumnezeu prin comunicări extrascripturale. Nu. Totul, cum am spus și duminica trecută, absolut totul în ceea ce privește viața și evlavia, ne este dat în Sfânta Scriptură. Iar Domnul Iisus s-a angajat că va comunica ucenicilor Săi tot ceea ce a învățat de la Tatăl. Iar tot înseamnă tot. Nu acela. Numai puțin. Dar există și credincioși nerăbdători pe acest pământ, care de multe ori nu înțeleg acest adevăr și adeseori recurg la semnul lânii, despre care am citit în Judecători, capitolul 6. Semnul lânii ca mijloc de descoperire a voiei lui Dumnezeu. Și am citit în Judecători, capitolul 6, că lui Gedeon se poruncește să conducă o mică armată israelită împotriva marii armate madianite. La început, Gedeon l-a crezut pe Domnul și a pus la cale un test prin care să afle dacă, într-adevăr, Dumnezeu vrea ca el să fie în fruntea acestei armate. Gedeon a pus lână uscată și a cerut ca în dimineața următoare ea să fie udă și tot pământul din jurul ei să fie uscat. Iar în ziua următoare să fie invers. Iar Dumnezeu a răspuns la ambele testuri, iar Gedeon, credința lui Gedeon a prins aripi. Adeseori credincioșii recurg la astfel de teste și la altele asemănătoare în dorința lor sinceră de a discerne voia lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu dă semne cu luna, aici mă refer la o întreagă categorie, nu face decât să dovedească necredința Israelului, iar această necredință a Israelului este mărturia marii răbdări a lui Dumnezeu care a avut-o cu Israelul și care o are și cu noi, credincioșii de astăzi, care de multe ori facem astfel de apăsări pe astfel de butoane. Cu cât este mai dificilă decizia de luat,
Cu atât mai periculos este să încerci să vezi semne, să cauți semne extra-biblice pe care sperăm că Dumnezeu le va scoate cumva în calea noastră. În cele din urmă, omul nostru, Sergiu, și-a dat seama că dacă Dumnezeu are o preferință, aceasta este bazată pe Scriptură. Asta este preferințele lui Dumnezeu, sunt bazate pe poruncile lui Dumnezeu dezvăluite în Sfânta Scriptură. S-a oprit din ai cere lui Dumnezeu descoperirea voii individuale, speciale, pentru el, și s-a apucat să-i ceară lui Dumnezeu înțelepciune și capacitatea de a se înțelege pe sine și darurile și abilitățile pe care Dumnezeu le-a pus în el. A început să întrebe pe câțiva prieteni, a început să se roage, să-și evalueze abilitățile și darurile și felul în care familia lui va fi afectată în urma unei astfel de pas. De asemenea, am mai întrebat și pe alții care au luat-o pe cont propriu, au început independent o firmă, a întrebat pe anumiți clienți și pe un prieten de la banca care urma să îi financeze această încercare. După o perioadă de rugăciune, Sergiul nostru a decis să înceapă propriul business. A devenit convins de faptul că Dumnezeu i-a dat darurile și motivarea necesară pentru ca să ia un astfel de stat. Și a crezut că Dumnezeu voia să-l slujească în conformitate cu darurile primite de la el, așa cum citim despre ele la Romani, capitolul 12, de la versetul 3 până la versetul 8, și cu circumstanțele care l-a așezat. Așadar, călăuzirea divină apare, survine în timp ce internalizăm și adoptăm valorile și poruncile lui Dumnezeu și le exprimăm în contextul nostru unic prin iluminarea Duhului Sfânt. În trei puncte am încercat o definiție a călăuzirii. O internalizare și o adaptare a valorilor, adoptare a valorilor și poruncilor lui Dumnezeu, pe care le exprimăm în contextul nostru unic, prin iluminarea Duhului Sfânt. Am făcut câteva exerciții, între care și unul grafic. Sigur că nici o diagramă nu poate să zugrăvească adecvat relația dintre Dumnezeu, cuvântul Său și noi, ca indivizi. Însă cred că următoarea diagramă ne va ajuta să înțelegem mai bine legătura dintre aceste lucruri. Aș vrea să împărțiți această câte foaie la fiecare. Ioana, să mă ajut. Mulțumesc. Dar cred că acest concept de voie morală a lui Dumnezeu poate fi vizualizat, este o încercare, cu limitele ei, bineînțeles, ca trei cercuri concentrice. Aș vrea să discutăm în ziua de astăzi despre primele două cercuri interioare și apoi de cel de al treilea, cel exterior, care l-am intitulat Libertatea Creștină. Probabil o să vorbim să o ating duminica viitoare. Cercul interior reprezintă toate acțiunile interzise de Sfânta Scriptură. Interzise explicit de Sfânta Scriptură. Adică, nu ucide, nu te închina la idol, nu fura, nu bârfi, etc. A face astfel de lucruri este în mod clar împotriva voii lui Dumnezeu. Fiindcă astfel de acțiuni sunt în mod clar îndreptate împotriva lui Dumnezeu, pentru că și astfel sunt păcătoase, indiferent de contextul în care ele se întâmplă, persoana care se menține constant în acest cerc, cercul numărul 1, cel mai mic
cel mai închis la culoare, fără să se pocăiască, trebuie, în cele din urmă, să suporte disciplina din partea bisericii. Este domeniul în care lucrurile sunt interzise explicit de către Dumnezeu. De exemplu, niciodată nu-i corect să jefuiești vreo bancă. Din păcat că n-ai bani. Niciodată nu-i corect să comiți adulterul. Niciodată nu-i corect să înșeli statul la impozite. Astea sunt lucruri clare. Dacă persoana care face astfel de lucruri nu se pocăiește, atunci trebuie disciplinată de către biserică. În cazul acțiunilor interzise de către Dumnezeu, trebuie să ne ferim de toate aceste acțiuni de fiecare dată când ele pot apărea. Nu putem face priorități pe seama lor. Asta e mai păcătoasă, asta nu e chiar așa de păcătoasă. Aici nu avem voie să prioritizăm. Există un mare semn de interzis. Stop. Nu-i voie. Accesul interzis. Al doilea cerc reprezintă toate poruncile pozitive din Sfânta Scriptură, rezumate în Marea Poruncă. Cele mai multe întrebări despre călăuzire apar tocmai în acest context. Așa cum știm, nimeni nu poate să țină toate poruncile în același timp. Nimeni. În general, putem să respectăm cam câte una odată. Ceea ce înseamnă că trebuie să stabilim priorități. De exemplu, când te întorci de la serviciu, trebuie să decizi dacă voi petrece ceva timp informându-mi soția. Hello, ai venit? Și așteaptă să audă ce s-a întâmplat în ziua respectivă. În următoarele, depinde de soție, 15, 20, 30, depinde de minute. Nu de altfel, dar asta este un absolut biblic. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, așa cum și-a iubit Hristos biserica. Are dreptate. Sau, sunt confruntat cu un alt absolut. Să răspund la telefon sau să dau un telefon important la cineva din biserică care m-a solicitat. Zice, paște oile mele. Este un alt absolut. Trebuie să alegem între astea două. Care o fac? Nu le, în mod grav, nu le pot face pe amândouă la același timp. Am încercat, dar produc probleme pe ambele fronturi, lucrurile astea. Pe termen lung, prioritizez alte două absoluturi. De exemplu, mă duc la serbare la Miriam sau la Mihai sau la festivitate la Alexandru sau la Nathan sau Platus, care cinci mai are în plus, cu patru pe care le-a dat. Așa? Amintiți-vă de porunca aceea. Și voi, părinților, nu dărâtați la mânie pe copiii voștri. Da? Efeseni, capitolul 6, versetul 4. Sau, de obicei, chestiile astea de la școală se întâmplă după masă. După ora 6. Sau, tot după masă se întâmplă după ora 6, activități în biserică. Bai ora de rugăciune, bai studiu cu frații, etc., etc. Ce aleg? Ce fac? În care direcție mă duc? Trebuie să prioritizez, nu de alta, dar zice Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 15 cu 58, și asta este un absolut al Scripturii. Fiți tari, negândiți, sporiți totdeauna pe lucrul Domnului. Deci asta nu e o chestiune care eu am inventat-o sau care mi se lasă la îndemână să mă joc cu ea. Nu, sunt absoluturi care trebuie să le fac. Am două. Ce aleg? Dacă le-aș putea face pe amândouă, oricum ar trebui să decid când le fac. Apoi mai trebuie să decid care dintre cele două este mai importantă decât cealaltă. Toate aceste forme de dragoste sunt poruncite de Dumnezeu, însă cer discernământ și stabilire a priorităților cu privire la ce fac și când fac.
Acest al doilea cer al voii morale a lui Dumnezeu acoperă domenii la fel de critice pentru viața noastră, pentru ființa noastră morală și spirituală, ca și primul cer, cer al lucrurilor interzise explicit de Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Poruncile pozitive din Sfânta Scriptură acoperă câteva dintre cele mai mari sau cele mai critice domenii ale vieții noastre. Și aș vrea în minutele care urmează să încep să ating câteva din aceste domenii critice din viața noastră. Primul fiind domeniul banilor. Dacă veți deschide împreună cu mine la 2 Corinteni, capitolul 8 și 9, nu vom citi foarte multe versete, dar doar pentru a vă împrospăta memoria vizuală. Acolo, la 2 Corinteni, capitolul 8 și la și capitolul 9, ni se vorbește despre valoarea spirituală a generozității, a dărniciei. Iar la 2 Corinteni, capitolul 8, cu versetul 7, Apostolul Pavel spune în felul următor: după cum spuneți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice mântă și în dragostea voastră pentru noi, observați, toate astea sunt lucruri care ei le făceau. Se întâmplau în cadrul acelei comunități. Sporeau. Adică aveau părtășie unii cu alții, pentru că sporeau în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râmnă și în dragostea voastră pentru noi. Zice mai departe: căutați să sporiți și în această binefacere. Adică pe lângă astea la alte care trebuie să le faceți, cultivați și dărnicia sau generozitatea. Dumnezeu, adică, poruncește dărnicia, Dumnezeu poruncește generozitatea, ceea ce dintr-o dată transformă problema banilor într-o problemă profund morală și spirituală. Dacă mai adăugăm la povestea asta și cuvintele Domnului Iisus, care ne-a spus că unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră, atunci avem o imagine cât de exactă a profunzimii și greutății morale și spirituale a ceea ce se numește bani în această lume. Banii sunt o chestiune care merg direct în inima relației noastre cu Dumnezeu. Banii sunt o chestiune care vorbesc clar pe o limbă pe care toată lumea înțelege despre relația noastră cu Dumnezeu. Ce înseamnă până la urmă să sporești în harul dărniciei, în harul generozității? Pavel nu le-a scos, pare rău că n-am la mine, nu le-a pus înainte o monedă, euro sau dolar. Nu. Și apoi le-a poruncit să dăruiască. Nu. El a poruncit generozitatea sau dărnicia, care este într-adevăr diferită de la persoană la persoană, de la familie la familie, dar în loc să le pune în față imaginea dolarului sau a euro, le-a îndreptat atenția spre Hristos. Și spune versetul 9 în felul următor: căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Pavel le-a îndreptat atenția spre porunca lui Iisus de a se iubi unii pe alții așa cum Dumnezeu îi iubește pe ei. Și echilibrează, să zic așa, porunca generozității, dărniciei, cu nevoia fiecărui credincios de a dărui din pricina dragostei lui Hristos, care am primit-o de la Hristos, care ne-a arătat-o Hristos fiecăruia dintre noi. Nu fiindcă așa trebuie, așa cere bugetul, sau eu mai știu ce alte replici de felul ăsta. Nu. Ci pentru că este o imagine vizibilă și clară a felului în care înțelegem dragostea revărsată înspre noi de Hristos. Sigur că în determinarea mărimii dărniciei, sau atunci când determinăm mărimea dărniciei noastre, luăm decizii care ating, și asta cred că o recunoaște fiecare dintre noi, fără să o spună cu voce tare, dar luăm decizii care ating fiecare sau și cel mai întunecat colțișor al ființei noastre. Pentru că dărnicia la biserică
ne afectează standardul de viață la care visăm.
Afectează ideea noastră despre ceea ce înseamnă succes sau siguranță în această lume. Afectează cum gândim noi despre ce înseamnă succesul educațional al copiilor noștri.
Dacă dau și atâta cât îmi spune mie Duhului Dumnezeu că ar trebui să dau, nu mai pot realiza nici asta, nici asta, nici asta, nici asta. De-aia spun că deciziile din domeniul ăsta ating cele mai intime, întunecate și ascunse colțișoare din sufletul și din mintea noastră. În mod înțelept, cred eu, biserica nu consideră că este de domeniul ei cantitatea de bani dăruite de cineva și nu face din această cantitate subiect al disciplinării. În mod înțelept. Asta pe care încălca libertatea câștigată de Hristos pentru noi. Sigur că poate lucrul ăsta sună foarte foarte frumos pentru urechile unor. Încurajator. De ce e mai rău n-ați scăpat. De-abia acum vine problema cea mai serioasă. Pentru că mărimea dărniciei noastre reflectă răspunsul inimii noastre față de Dumnezeu care ne-a încredințat banii săi ca să-i administrăm o vreme. Așa că problema nu aveți nici cu casierul bisericii, nici cu păstorul bisericii, nici cu adunarea generală, nici cu sfatul fraților, nici cu nu știu cine aveți. Problema care o aveți cu Dumnezeu și El este un judecător drept. Mult mai drept. Și mai astfel decât orice om. Și în timp ce este un domeniu al libertății în fața bisericii și în fața altora, în fața lui Dumnezeu este un domeniu foarte, foarte serios. Chestiunea vizează inima noastră și răspunsul ei față de Hristos. În acest sens este evident o chestiune profund morală, în acest sens este evident o chestiune profund spirituală și e nevoie de ochi spiritual ca să vedem poruncile Scripturii ce trebuie să facem vis-a-vis de dărnicia noastră. Și așa că o problemă care majoritatea sau cei mai mulți spun că ce treabă are asta cu biserica? Bani. Banii sunt o problemă care nu privesc biserica. Biserica are treabă cu Biblia, cu rugăciunea, cu studiul Biblii, cu închinarea, cu cântările, cu mormântările, cu chestii de genul ăsta. N-are treabă cu banii mei, cu timpul meu, cu abilitățile mele. Nu, nu, nu. În felul acesta, toate aceste lucruri pe care noi le considerăm non-morale, devin extrem de spirituale și extrem de morale. Și sunt extrem de importante în ochii lui Dumnezeu. Un al doilea domeniu asupra căruia aș vrea să mă îndrept sunt darurile sau abilitățile pe care Dumnezeu le-a lăsat în inima noastră și în mâinile noastre. Dar aș vrea să luăm o pauză de 5 minute, poate sunt copii care vor să meargă la toaletă și mai apoi să continuăm după o pauză de 5-6 minute. Haideți. Așadar, într-un domeniu despre care aș vrea să vorbesc, să spun câteva lucruri, despre domeniul darurilor sau și al abilităților personale. Fiindcă în plus față de bani, Dumnezeu ne-a chemat să fim administratori ai abilităților și darurilor pe care El ni le-a dat. Asta este un alt domeniu pe care mulți îl cred neutru din punct de vedere moral și spiritual. Dar în realitate cred că este profund spiritual și moral. Este un domeniu în care mulți dintre noi vrem să știm voia lui Dumnezeu, când mai ales iese la suprafață dorința aceasta noastră, mai ales atunci când punem întrebarea ce vrea Dumnezeu să fac pentru El. Vă mai amintiți de cartea Exodului? Probabil undeva din toamnă, prin septembrie, probabil o să încep o nouă serie de predici din cartea Exodului. Ei bine, în Exod, la Exod 28, 3, 6 cu 11, 39, capitolul 30 cu 15, Dumnezeu i-a chemat și citesc, pe toți cei destoinici cărora le-am dat un duh de pricepere. Vă mai amintiți de Oholiab? O să-l întâlniți de la toamnă acolo, la facerea cortului. Om deosebit de priceput, căruia Dumnezeu i-a încredințat construirea cortului, întâlnirii. Oamenii aceștia, destoinici cărora le-am dat un duh de pricepere, trebuiau să preia la porunca lui Dumnezeu conducerea construirii, a șantierului construirii cortului întâlnirii. Vă dați seama că Dumnezeu nu le-a dat aceste abilități chiar în momentul începerii construirii cortului. Adică vineri sau sâmbătă seara le-a dat ca duminică să înceapă. Și acești oameni și-au folosit îndemânarea și meșteșugul lor traiul zilnic, de până atunci. Dumnezeu le-a dat înțelepciune, construcții și îndemânare când erau încă sclavi în Egipt. După toate probabilitățile, ei au lucrat și la proiecte pentru faraon. În același fel, Dumnezeu dă înțelepciune fiecăruia dintre noi în diferite domenii ca să-L slujim atât în lume cât și în biserică. Adică suntem recipienții darurilor, abilităților date de Dumnezeu și aceasta este o chestiune extrem de importantă. Romani, capitolul 12, la versetul 3 până la versetul 8, este un pasaj cheie în înțelegerea acestor lucruri. În primele două versete din Romani, capitolul 12, Pavel ne cere acolo o consacrare totală a întregii vieți, prin înnoirea minții, astfel ca să cunoaștem din experiență și prin experiență voia cea bună, plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu. Iar Pavel aplică această învățătură despre a aduce trupurile noastre ca o jertfă vie, adică a ne dedica inclusiv abilitățile noastre, aplică această sintagmă, o jertfă vie, în versetul 3, vorbind despre darurile noastre. Și el spune așa, prin darul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum, într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au poate aceea slujbă, tot așa și noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Pavel așadar apelează la credincioșii romani ca să dezvolte nu atât de mult o imagine bună despre ei înșiși, cât o imagine exactă și corectă despre ei înșiși. Iar acest lucru poate fi făcut doar cu chipzuială, evitând capcanele îngânfării sau a infatuării. Darul personal trebuie exercitat cu credința că Dumnezeu lucrează prin tine atunci când îți exerciți acest dar. Iar la 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 10, citim despre același principiu.
Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu. Fiecare din voi să slujească altora după darul care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care îl dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Petru face aceeași subliniere ca și Pavel. Darurile lui Dumnezeu pot fi exercitate corect doar având încredere că Dumnezeu le folosește pentru ca să își facă lucrarea Lui. A înțelege care este darul sau abilitatea ta și motivația de a-l exercita sunt extrem de importante, mai ales când cauți voia, să faci voia lui Dumnezeu. Mai ales în meseria ta. Fie la biserică, fie la serviciul tău secular, de luni până sâmbătă. De aceea trebuie să înțelegem ce sau cu ce ne-a înzestrat Dumnezeu și în lumina acestor abilități să căutăm voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Unii vor înțelege de vreme sau repede voia lui Dumnezeu și vor avea parte de bucurie. Alții se vor chinui să facă ceva în afara abilităților lor și a chemărilor și, bineînțeles, vor experimenta frustrare. Alte ori, greutatea discernerii este cauzată de frică, de mândrie sau, iertați-mi expresia, de prostie. Știu asta din proprie experiență. În astfel de situații, cei care se prind mai greu de abilitățile lor trebuie să pocăiască, să ceară curățire de la Dumnezeu și să răspundă cu încredere și ascultare chemărilor pe care Dumnezeu le face. Nu există un plan al vieții pe care l-au ratat. Mai mult decât au comis alte păcate în viața trecută. Există doar porunca expresă a lui Dumnezeu. Slujiți-vă unii pe alții după darul primit, așa cum va sluji și Domnul pe fiecare dintre voi. Din nou, toate acestea pot părea că țin de domeniul non-moral. Dar, de fapt, este un domeniu profund spiritual în care este mare nevoie de discernământ spiritual. Un alt domeniu despre care vreau să vorbesc în seara asta este domeniul timpului. Timpului. Folosirea timpului este un alt domeniu în care pare că lucrurile nu sunt guvernate de o poruncă clară de la Dumnezeu, de o poruncă directă, de o poruncă specifică, cu excepția Exodului, capitolul 20, sabatul, unde nu există pardon. Însă Noul Testament ne îndeamnă să descoperim voia lui Dumnezeu cu privire la folosirea timpului. În sensul în care El dorește ceva de la fiecare dintre noi. Pasajul cheie este de Efeseni, capitolul 5, de la versetul 15, unde citim în felul următor. Luați seama de să umblați cu băgare de seamă. Nu ca niște neînțeleți, ci ca niște înțeleți. Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Nu vă bătați de bine. Aceasta este destrăbălare, dimpotrivă. Fiți plini de Duh. Sau în cuvintele noi traduceri, sună felul următor acest pasaj din Efeseni 5, de la versetul 15. Fiți atenți, deci, cum trăiți. Nu ca niște neînțeleți, ci ca niște înțeleți. Folosiți orice ocazie pe care o aveți, pentru că zilele sunt rele. Nu fiți neînțeleți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă bătați de vin, căci aceasta duce la destrăbălare, ci fiți plini de Duh. Folosiți orice ocazie pe care o aveți, pentru că zilele sunt rele. Și aici Apostolul Pavel subliniază importanța analizei atente a oportunităților oferite de Dumnezeu în timpul care ne-a mai rămas până la revenirea Lui. Nu e vorba despre ceea ce astăzi se numește în cursurile de management sau de leadership time management.
Nu e vorba de așa ceva.
Și mai degrabă este vorba despre discernerea priorităților pentru o viață evlavioasă. Câți dintre dumneavoastră ați citit articolul, aș putea să zic, Tirania Urgentului? Nu l-am mai spus, vă rog. Vreau să-mi fac o imagine cât mai clară. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O să încerc să pun la dispoziția dumneavoastră acest articol sau chiar broșura, până la un moment dat, E bine, o implicație acestui pasaj ar fi aceea că timpul trebuie înțeles sau deslușit și timpul trebuie stăpânit. Cum spune Cornilescu în traducerea lui, timpul trebuie răscumpărat. Timpul trebuie răscumpărat. Fiindcă vremurile sunt rele. Dacă irosim oportunitățile folosite sau oferite de Dumnezeu, căutând scopurile noastre proprii, dacă irosim oportunitățile oferite de Dumnezeu, căutând scopurile pământești sau mergând împreună cu turma, ne vom cataloga între cei nepricepuți, nechipuiți, care nu înțeleg voia Domnului. Trăind pentru ceea ce se vede și ce se simte în zilele de astăzi, nu facem decât să ne așezăm în ordinea naturală a lucrurilor. Iar viața noastră va fi naturală, dar fără roadele Duhului Sfânt. Din nou vedem legătura dintre înțelegerea voiei lui Dumnezeu și ceea ce nu pare la prima vedere de importanță morală sau spirituală, și anume folosirea oportunităților având în minte prioritățile biblice. Iată un exemplu, post de ilustrație. Am vorbit duminicile trecute despre celebra pildă samariteanului milostiv. Ce-a greșit preotul și ce-a greșit levitul în pilda samariteanului milostiv? Eșecul lor, a celor doi, nu e prezentat în termenii lipsei de timp pentru a se opri și a ajuta. Chiar dacă sistemele de management a timpului de astăzi descurajează ferm astfel de paranteze care te îndepărtează de la împlinirea scopurilor tale. Dom'le, dacă ai un job, dacă ai o țintă, dacă ai un target, atunci te ții de targetul ăla și nu mai faci nimic altceva. Pentru că astfel de fii distras de la împlinirea acelui scop. Este o chestie pragmatică care funcționează formidabil de bine și argumentul funcționalității este cel mai important pentru lumea de astăzi. Din păcate și pentru creștini. Funcționează, da, înseamnă că ăsta e. Oare? Chiar așa să fie. Eșecul celor doi, dragii mei, a fost înrădăcinat în lipsa lor de milă. Prioritățile Evlaviei au fost neglijate. Aveau treabă. Probabil că aveau treabă. Probabil că omenești erau îndreptățiți. După regulile de astăzi sunt perfect îndreptățiți să nu se abată de la scopul lor. Trebuiau să-și facă treaba credințată lor. Și n-aveau timp să se ocupe de asta. De un om căzut între tâlhari. Numai că prioritățile lor au fost greșite. Asta e singura tipă. Prioritățile Evlaviei au fost neglijate în această situație, fiindcă inima lor a fost orientată spre ei înșiși și nu spre alții, a fost orientată spre a fi vigilenți, să nu cumva să rateze ținta lor. Să ajungă la Ierusalim. Sau la Ierusalim. Asta e preocupa pe ei. Cei doi, în termenii Evangheliei, au trăit fără discernământ, fără înțelepciune, fără socoteală, pierduți în propriile scopuri, scopuri foarte clare, care oricine le poate articula foarte clar, doamne, trebuie să fac asta, 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 asta și asta. Care e problema ta? Tu ai o viață așa de ordonată? N-ai? Taci! Oare chiar așa să fie? Avea o viață extrem de ordonată, numai că s-a întâmplat ceva neplăcut. Au ratat voia lui Dumnezeu. Și au ordonat cum au fost și foarte calculați. Au ratat voia lui Dumnezeu. Pentru că prioritățile Evlaviei au fost neglijate. Cunoașterea voiei lui Dumnezeu cere ca să prioritizăm deciziile cu privire la toate relațiile descrise de Pavel la Efeseni, capitolul 5, cu 18, până la 6, cu versetul 17. Și anume,
să prioritizăm relațiile cu privire la biserică, familie, relația de părinte, servici, dezvoltare personală, așa mai departe. Dumnezeu vrea ca toate aceste domenii ale vieții să fie trăite exclusiv sub controlul și sub prioritățile Duhului Sfânt. Viața controlată de Duhul Sfânt este o viață cu priorități multiple, dragii mei. Nu-i cu o singură țintă. Sunt multe chemări pozitive la care trebuie să răspundem zilnic. Și pasajul din Efeseni, capitolul 5, descrie valorile fundamentale, zic eu, pentru fiecare domeniu al vieții. Soții, de exemplu, trebuie să-și iubească și să se îngrijească de nevestele lor. Soțiile trebuie să respecte și să asculte de conducerea soților lor. Copiii trebuie să asculte și să-și respecte părinții. Părinții trebuie să sfiască copiii în frica de Domnul, etc. Și Pavel continuă în felul acesta până la Efeseni 6:20. Dacă pretindem că avem o viață cărmuită de Duhul lui Dumnezeu, împlinirea acestor valori fundamentale trebuie să stea la baza stilului nostru de viață, a orarului zilnic și a tuturor angajamentelor care ni le asumăm. Degeaba îmi spuneți mie că biserica este pe primul loc sau familia este pe primul loc, dar nu vă ocupați să mergeți la serviciu, să câștigați bani pentru ca să vă întâlniți familia, să vă îmbrăcați familia, să vă țineți copiii la școală, să vă plătiți facturile și așa mai departe. Degeaba spune cineva că biserica este pe primul loc, dar întâlnirile bisericii sunt neglijate. Poate să fie, să vede din ce se întâmplă în viața concretă de credința fiecăruia. Încercând să vin în ajutorul celor care se... și în ajutorul meu. A celor care se preocupă cu sau se frământă cu astfel de probleme, aș vrea să fac sau v-am făcut o înscris o sugestie practică.
Doamna mă ajuțeam, ales. Asta e o tură și tu vii pe partea asta la altă și vedeai din foaia asta la altă.
Îmi cer iertare pentru că o să am aia. Îmi cer iertare pentru că hârtiile care le aveți sunt scrise pe partea cealaltă, dar din economie de hârtie. A trebuit să primiți fiecare dintre dumneavoastră două hârtii. Una este completată, una e necompletată. Am să revin duminica viitoare, probabil cu alte lucruri, care să vă ajute să completați, cine dorește, bineînțeles, să completați aceste lucruri. Da. Aveți aici câteva rubrici de activități care le avem fiecare dintre noi. Sugestia este să faceți o listă cu fiecare activitate pe care credeți că o veți face într-o perioadă de 4 săptămâni, 28 zile. Și să includeți fiecare activitate sub o anumită categorie, somn, muncă, transport, mâncare, odihnă, exerciții, prieteni, rude, soții, copii, biserică, activitățile, etc. Și apoi, deci în ordinea importanței, sunt cele nenegociabile, sunt cele importante, sunt cele activitățile bune, când e posibil, iar să scrieți în dreptul fiecare activități timpul necesar îndeplinirii corecte a acesteia pentru următoarele 4 săptămâni. Adăugați toate numerele alea, vă pot pune la dispoziție și fișierul Excel, ca să meargă mai simplu. Să nu faceți cu mâna. Și adăugați la sfârșitul 5% în plus pentru a suplini perioadele de eficiență scăzută pe care le parcurgem cu toții. Rezultatul s-ar putea să vă surprindă. Uitați-vă jos la rezultat, la foaia completată. timpul celor de activitățile care le-am pus aici pe hârtie și care cred că toată lumea de acord cu ele ar vrea să le facă. Trebuie să le facă, spune alții, este de 697 de ore. Problema este că timpul lăsat de Dumnezeu la dispoziția noastră este numai de 672 de ore. Adică există o diferență de 25 de ore care ele nu reflectă, nu încerca să mă vânați, că nu reflectă exact activitățile mele. Câteva din ele. Dar fiecare știe activitățile lui personale. Dar problema este ce facem cu diferența. Mulți oameni descoperă cu surprindere că au nevoie de mai mult decât cele 672 de ore lăsate de Dumnezeu în cele 4 săptămâni ca să îndeplinească toate activitățile care ei cred că sunt importante. Ceea ce, o primă concluzie, înseamnă că ceea ce credem noi că trebuie să facem este diferit de timpul pus la dispoziție de Dumnezeu. Ceea ce ar trebui să ne îndemne în mod automat de seară, când ajungeți acasă, adică, să vă gândiți ce se întâmplă, de ce e diferența asta. Dacă Dumnezeu v-a lăsat doar atâtea ore, ce trebuie să fac? Plusurile, oricare ar fi ele, adaugă mai mult timp decât a lăsat Dumnezeu, decât a îngăduit Dumnezeu și reflectă o respectare defectuoasă a voii sale pentru noi, personal. Unii dintre noi vor spune da la absolut orice provocare care le apare. Și acolo, și acolo, și acolo, și acolo. Și curând se văd în postura de a avea angajamente pe care nu le pot onora și nici măcar Domnul Iisus Hristos nu le-a putut onora pe pământ. Și la el timpul era doar de 24 de ore. Iar acest sindrom este de obicei înrădăcinat în frica de a nu-i dezamăgi pe ceilalți și nu în frica de Domnul. Însă, ilustrează într-un mod foarte practic felul în care folosim timpul nostru sau felul în care folosirea timpului nostru se intersectează cu chestiunile morale și spirituale. Deocamdată atât despre acest subiect al răscumpărării vremii. Sper că în săptămâna care urmează să mai umplu o foaie pe față și pe dos cu domeniile principale ca să vă ajute să le puneți la dispoziție. V-am făcut și eu o hârtie pe curat. Așa. Ca să încercați acest exercițiu, dacă nu vă este din prima, nu vă faceți nicio problemă. Vă mai dau foaie. Mai sunt. Scot la imprima întâi de părinți. Un alt domeniu important al căsătoriei. 1 Corinteni, capitolul 7. Pavel acolo discută despre și face lumină în același timp în procesul aplicării voii lui Dumnezeu în situații extrem de specifice. În versetul 39 el spune despre recăsătorirea văduvelor. Dar dacă îi moare bărbatul, am mai stat schimb așa subiectele dintr-o dată, da, și ăsta e un subiect. Dar dacă îi moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Să vă că există o interdicție clară a creștinii să se căsătorească cu necreștinii. Sper că lucrurile astea sunt clare pentru toată lumea. Creștinilor le este interzis să se căsătorească cu necreștinii. Astfel, în cercul absoluturilor morale, Pavel interzice creștinilor să intre în astfel de relații. Citim și că văduva este liberă să se căsătorească cu cine vrea. Pavel nu spune că văduvele trebuie să caute călăuzirea lui Dumnezeu cu privire la viitorul soț, ci că din perspectiva absolutelor morale, ea este liberă să se mărite cu orice credincios vrea ea. Și el, zic eu. Însă, lângă această libertate, sunt și principii călăuzitoare în tot capitolul care să te ajută să determini dacă e bine să te căsătorești sau să rămâi singur. Și aici e vorba despre autocontrolul sexual în versetul 8, despre contextul specific în care te afli, de la versetul 29 la 31, despre presiunea interioară, de la versetul 32 la versetul 35, și aici ieșim clar din cercul 1 al interdicțiilor și suntem în cercul al doilea, al creștinismului aplicat. Alegerea partenerului de căsătorie trebuie să fie o problemă de rugăciune în primul rând. Calitățile unei femei evlavioase sau unui bărbat se găsesc în numeroase pasaje din Sfânta Scriptură, Proverbe, capitolul 31, 1 Petru, capitolul 3, Efeseni, capitolul 5, de la versetul 22, 1 Timotei, capitolul 3. Și necesită înțelepciune din partea Domnului, nu doar ca să înțelegi caracterul viitorului partener, ci ca să vezi și credința lui. Pur și simplu, dacă cineva e o persoană evlavioasă, nu înseamnă că trebuie să te căsătorești cu ea sau cu el. Trebuie să existe o anumită chemare, chimie personală între cei doi. Un alt domeniu, nu insist prea mult pe domeniul ăsta cu căsătoria, că nu e foarte cazul deocamdată. Cine a fost să fie, s-a dus. Un alt domeniu important este al mâncării, al băuturii și al salariilor sau al onorariilor. În care băutura și salariul, plata pentru serviciile prestate, sunt domenii tot așa denumite de unii non-spirituale, dar care, în care este la fel de important să discernem voia lui Dumnezeu. Trebuie cu toții cunoașteți discuția lui Pavel despre folosirea libertății creștine din Roman, capitolul 14 și din 1 Corinteni, capitolul 8, 1 Corinteni, capitolul 9. Și în ambele pasaje, Pavel dezvoltă implicațiile poruncii de a iubi și vedem aplicația poruncii în cele mai diferite situații. Privire la mâncare și la băutură, Pavel zice, sau așterne principiul, că n-ar trebui să mâncăm sau să bem într-un mod care ar ispiti pe un frate mai slab, ca să-și calce conștiința lui proprie. Pavel afirmă că a mâncat din carnea oferită idolilor, chiar servită templele păgâne, nu e în sine un păcat, dar este ferm împotriva implicării în închinarea păgână. 1 Corinteni 10, de la 17 acolo. Și admite că în sine carnea este o binecuvântare de la Dumnezeu. Sunt în totalitate de acord cu Apostolul Pavel. Pentru care, mai zice el, trebuie mulțumit. Și facem de fiecare dată. Cu schema asta în minte, dacă un frate este convins în inima lui, atunci nu trebuie forțat să mănânce carnea rămasă de la jertfele păgâne. De exemplu, dacă ai un invitat la masă și îi servește o astfel de carne, el se va simți extrem de presat ca să mănânce, fiindcă e musafirul tău și nu se cade să calce regulile bunei cuvințe. Așa că, atenție la cugetul celui mai slab. În cultura noastră există diferite domenii, băutura, jocurile de noroc, pariurile, loto, țigările, muzica rock și multe alte activități care țin de ziua Domnului, care pot să devină ușor să devină ocazii de potignire pentru frații sau surorile care cred că astfel de lucruri nu sunt bune în fața lui Dumnezeu. În astfel de situații, Pavel îndeamnă pe credincioșii a căror inimă nu-i condamnă să se abțină. Altfel spus, mai popular spus, să nu facă paradă de libertatea lor, călcând în picioare cugetul fraților mai slabi. Și merge un pas mai departe, la 1 Corinteni 9. Și refuză plata cuvenită pentru lucrarea lui. Pavel refuză plata cuvenită pentru lucrarea lui pentru ca să nu pună o povară pe spatele corintenilor și să nu dea prilejul la critici față de Evanghelie. Din nou avem în față o decizie despre ceea ce pare a fi în sine bun, a fi plătit pentru serviciul care îl prestez. Dar nepotrivit în această situație specifică. Pavel a luat această decizie din dragoste pentru progresul Evangheliei și din dorința ca nimic să nu umbrească acest progres al Evangheliei. Iar de la versetul 19 până la versetul 23, Pavel formulează principiile, valorile călăuzitoare care l-au ajutat în astfel de situații și spune în felul următor. Căci măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. 1 Corinteni 9-19. Adică și-a adaptat stilul de viață personal în funcție de evrei, de neamuri, de greci și adeseori de cei slabi. Am fost slab cu cei slabi, zice el în versetul 22, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. În acest caz, Pavel nu doar că se abține de la anumite lucruri din pricina celor slabi, ci își adaptează întreg stilul de viață ca să elimine barierele și să promoveze unitatea între cei cu care lucrează. Credeți-mă și cred că știți cu toții că Pavel avea o personalitate extrem de puternică și ca fiecare dintre noi avea preferințe personale în materie de mâncare, de băutură, de îmbrăcăminte, de relaxare, de ce mai vreți dumneavoastră. Însă toate acestea au trecut pe locul 2 și citim la 1 Corinteni 14 de la versetul 17 căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de voi. Sunt și alte modalități prin care aceste principii sunt aplicate în scrierile lui Pavel, robii care se gândesc la eliberarea lor, 1 Corinteni 7,21, credincioșii tentați să devină robi din motive economice, 1 Corinteni 7,23, credincioșii necăsătoriți care se gândeau la căsătorie, 1 Corinteni 7,8, văduve care se gândeau la remăritare, 1 Corinteni 7,39, etc. Sper că această trecere în revistă să demonstreze faptul că voia lui Dumnezeu înrădăcinată într-o poruncă pozitivă, iubiți-vă unii pe alții, este și trebuie aplicată în situații specifice de viață. Așa cum am văzut, dragii mei, după acest exercițiu mai lung, voia lui Dumnezeu este complexă din pricina diversității personale și situaționale. Însă, în același timp, este simplă în felul în care ea reflectă regula de bază a lui Hristos, în esență, a tot ce a descoperit Tatăl. Și amintiți de puternicul pasaj, de cuvintele puternice rostite de Domnul Iisus Hristos la Ioan, capitolul 15, de la versetul 15, pasaj pe care el îl rezumă, tulburător de simplu, spunând, iubiți-vă unii pe alții. Este șocant că după ce a spus ucenicilor că le va arăta tot ce l-a învățat Tatăl, Iisus face un sumar atât de simplu. Iubiți-vă unii pe alții. Iată un puternic principiu de călăuzire, întreaga viață fiind aplicarea acestei porunci. Indiscutabil, cei mai mulți dintre noi suntem dezamăgiți de generalitatea acestui sfat. Numai atâta. Nu ne spune unde să mergem, la ce școală, cu cine să mă căsătoresc, la care salar să accept și așa mai departe. Am preferat ca Dumnezeu să ne descoperă clar facultatea, liceul, soțul, soția, la care job să aplicăm. Însă Dumnezeu ne ajută mai întâi să facem legătura cu Hristos, cu scopurile lui Dumnezeu și cu împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu înțelegem relevanța legăturii acestor lucruri, banilor, timpului, darurilor, abilităților, a căsătoriei și așa mai departe, cu situația noastră concretă din viață, atunci n-am înțeles, de fapt, situația în care ne aflăm. Și cred că, de fapt, nu suntem gata pentru niciun fel de călăuzire din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne echipează ca să fim oameni cu o abilitate crescândă de a face legătura între chestiunile sau situațiile zilnice și Dumnezeul cel viu, care și-a arătat voia Lui, cea bună, plăcută și desăvârșită în cuvântul Său, prin poruncile pe care El le-a dat și în abilitățile cu care ne-a înzestrat pe fiecare dintre noi.
Dăjduiesc ca această excursie în toate aceste domenii să fie aruncat o lumină asupra înțelegerii acestor lucruri, care să ne ajute să discernem mai bine, mai clar, care este voia lui Dumnezeu pentru viața fiecăruia dintre noi. Pentru ca să putem fi eficienți și să sporim, vorba Apostolului Pavel, în lucru Domnului, pentru slava și gloria Domnului Său. Amin.